Ei mikään häirikkötyyppi, rauhallinen, mutta ei sellainen esille tullut. Mieluummin hiljainen. Hän ei erottunut millään tavalla. On aina muutamia sellaisia aktiivisia, koulun sisäisiin tapahtumiin osallistuvia oppilaita, mutta en muista, että Pirkka olisi ollut sellainen. No niin kuin, että hänessä olisi ollut tarvetta esiintyä.
Se mentiin suoraan 50-luvulle.
Joo, se ei varmaan ollut ne poksut ja raksut johtunut tuosta Juha Eirotosta, joka Riipasevan unohtumattomalla tavalla tulkitsi tämän Tiikeri Hain.
Niinkö sä sitä kutsut?
Joo, niin mä kutsuin sitä 50-luvulta. Mikähän se vuosi tarkemmin tässä on ollut tässä kappaleessa? Olisiko se ollut 50?
Oh, tässä nyt se oli, mä katsoin sen, se oli
56 vai?
56 tai 58.
Joo. Eli mä oon ollut silloin 3-5-vuotias. Tästä tulee kyllä kesät eittämättä mieleen ja lapsuus, jolla asuttiin Kouvolassa. Mutta sitten positiivisiin asioihin mennäkseni. Niin me oltiin aina kesät Haukkajärvellä Utissa. Se oli hienot hiekkarannat. Ja puhdas, kirkas, makea vesi. Ja oikeastaan aina, kun vaan vähänkin aurinko paistoi, vaikka olisi kylmäkin, niin siellä oltiin ja uitiin. Ja se oli todella nastaa aikaa. Ja jotenkin sitten tästä laulusta, mikä soi silloin radiossa usein, niin sitä niin kuin mielikuvituksessa miettii, että mikä se tiikerihai on. Että sen takia se varmaan on jäänyt mieleen. Että kun siinä on niin kuin kaksi eläintä yhdistettynä, tiikeri ja hai. Mm. Että semmoinenhan on oikeasti nyt myöhemmällä jalon. Tullut otettua kirjoista selville, että semmoinen on olemassa kuin tiikerihai. Mutta sitä niin kuin mielikuvituksissaan sitten kahlailin, muistan kaislikoissa kahlailin ja hyreksin tätä laulua. Ja tulee myöskin mieleen semmoinen, että mä oon ihminen, jota on skorpioni pistänyt.
Milloin?
Ja, no eikö sen nyt huomaa? Lapsena.
Joo.
Ihan samaisella järvellä niin pistin vesi.
Eikä.
No et sen tiedä, Suomessa on skorpionilajeja, vesiskorpioni.
Ei, mutta
se on tosin aika vaaraton. Se on aika vaaraton kuitenkin ihmisellä, mutta kyllä mulla on jalkaturpos.
Ajaa.
Mutta sillä voi niinku leuhkia, että on skorpioni purru.
Kuunneltiin teillä paljon radiota silloin?
Kuunneltiin, kyllä se oli auki koko aika. Mikähän ihme se merkki oli, matkaradio, jonka äärelle keräännyttiin koko katras kuuntelemaan Kankkulan kaivoa. Sekin yhdistyy niin kuin kesään tavallaan, tämä Kankkulan kaivo. Ja mummolla kun ei ollut valoja, vai oliko niin, että mummo ei käyttänyt sähköä äärimmäisessä taloudellisessa tarkkuudessaan, niin siinä oli joku semmoinen mukava fiilinki. Ja näähän oli aivan loistavia nämä Kankkulan kaivot. Mutta sitten sen muistan, että kun keräännyttiin kuuntelemaan, muistaakseni talvisaikaan tulevaa, olikohan tämä nyt se komisaario Susikosken seikkailut vai mikä helkkari, tämä jännityskuunnelmasarja. Ja sitä kokoonnuttiin Susikoskella aina. Radio oli keittiössä, sitä ei paljon siirretty, niin keittiön siihen hellan viereen, kun hella oli lämmin, niin siihen nojaamaan seliä jännittämään sitä kuunnelmaa. Se oli aika harras hetki oikeastaan. 50-luvulta muistan sen, kun muutettiin Kuusankoskelle. Ensimmäisiä kokemuksia oli se, kun meillä oli naapurina, siinä aika lähellä asussa semmoinen kaveri kuin Nisse Steenbakka. Ja hänellä oli kolmipyöräinen polkupyörä, jonka omistaminen oli hänelle siis erittäin hieno asia, ja sen hän kyllä antoi ymmärtää, että mä oon se mies, jolla on tää polkupyörä. Ja sitten oikein semmoisella kärttämisellä ja mankumisella niin sai vähän ajaa sillä, mutta niissä piti hyvin tarkan vaarin siitä, että mistä viivalta, millä viivalle asti sai ajaa. Että se veti viivan tonne, että ja sitten tätä viivaa pitemmälle ei ajeta. Ja että terveisiä vaan niissä, jos vielä henkipolo jossain kitusissa pyörii, niin että ihan tämmöisenä katkerana muistona vaan. Että nyt sopii tulla ajelemaan mun pyörällä, jos kuulet tämän, niin vedetään sitä viivaa sitten.
Tietysti on jäänyt mieleen siitä, että miten hän on tuollainen luontoaktivisti vieläkin ja pongaa, on olevinaan pongaavinaan lintuja ja Ja jo silloin niin koko perhe matkusti kahdella skootterilla Kuusankoskelta Lemmenjoelle sen aikuisilla teille ja kottikärin kokoisilla pyörillä. Ja se jo osoittaa sitkeyttä ja kiinnostusta luontoon.
Siis isä, äiti ja 4 lasta ja kaikki tavarat mukana.
Kaikki tavarat mukana. Että tämä on ihan totta, ei ole pätkääkään keksitty. Jos sanotaan, se musiikki on Pirkan hyvä ja sellainen vahva ominaisuus, niin kuin kanssa tällään jonkunlainen taiteellisuus, tieteellisyys ja tuosta musiikista sen verran, että sanotusten keksimisessähän on ollut jo haka aikaisemmin, että me muun muassa sanotettiin uudestaan Umberto Marcaton Marutsella, jonka hän lauloi silloin italiaksi savikiekolle, niin me vedettiin se saman tien sitten suomeksi. Joo, nyt en muista ihan tarkkaa sanoja, mutta olisi varmaan jostain vaikka voisi löytyä.
Muistatko, mitä Keijo Petelius sun serkku kertoi, niin muistatko sen Marutsella tilanteen, muistatko niitä sanoja?
Muistan mä niitä italialaisia, muistan mä niitä suomalaisiakin, mutta ehkä on kuitenkin parempi, että ei sitä lyriikkaa nyt tässä yhteydessä sen kummemmin lähdetä ainakaan toistamaan, mutta mä voin referoida sitä niin, että siinä käsiteltiin.
No, siinä
käsiteltiin. Se oli tämmöisiä sanoja, joita Italiassa on tämmöinen battere esimerkiksi, niin sehän oli patteri tietysti. Ja näistä tehtiin sitten semmoinen fiktiivinen tarina, joka kertoi meidän sukulaisista Arposista Kouvolassa. Ja sen kummemmin mä en muista sitä, mutta että kyllä se kiekko, se Keijon kiekko, niin kyllä se moneen kertaan kuunneltiin jo. Arposet chittaa siinä oli semmoinen. Marutsella. Te misalitu lokio mare. Niinhän se vissiin meni alkuperäiset sanat.
Joo.
No niin, ja toi mitä Keijo sanoi tossa, että tää on totta, niin kyllähän tuo nyt on vähän väritetty.
Siis se Lapireissu.
Niin, Lapireissu, että ei mennyt ihan kahdella skootterilla. Kyllä me oltiin koko perhe sen yhden skootterin päällä. Keijo vähän nyt maalailee hienommaksi tätä asiaa.
Miten te mahdutte? Älä viitti.
Älä muuta sano. Ilman kypäriä ja lippa niskassa. Ja...
Ei, mutta ihan totta. Kerro nyt tarkemmin. Kerro, jos tässä tilanne...
Harmittaa niin kauhean. Se on noloa. Tämä on kauhean noloa.
Vaalea oikein laiha kaveri. Keskimittainen, miten luokalla silloin oltiin. Oikein hoikat sormet jäi niin kuin mieleen. Koulussa oltiin tietysti välkällä porukoissa ja sitten jonkun verran vapaa-aikanakin, niin muistan vielä, kun kävin Pirkka-Pekalla kotosallakin siellä ja hänellä oli siskoliikka, joka oli kanssa jonkun sortin taiteellinen tyyppi. Muistelin, että hän piirteli ja siellä niin kuin paljastui sekin, että Pirkkakin muistaakseni piirteli tai teki jotain tämmöistä ja
Mitä te leikitte?
Normaalia poikien leikkejä, niin kuin nyt pojat puissa kiipeilee ja pyörillä ajelee ja rossailee ja heittelee kiviin. Mä asun ihan toisella suunnallakin koulusta Lamminrannassa ja Pirkka-Pekka asui täällä toisella suunnalla koulusta, että me niin ravattiin sitten puoli ja toisin. No mä oon aina itse ollut linnusta kiinnostunut, että meillä on varmaan ollut niin kuin yhteistä höpinää sen pohjalta, että mitä lintuja on nähty ja ehkä linnumunia on kerätty ilmeisesti molemmat, koska niitä löytyy kyllä vieläkin keräilyt jäljeltä. Tietyn näköisenä pettymyksenä koki sen sitten, että silloin lähdettiin oppikouluun tai lyseoon, että kun hän valitsikin tämän linjan ja mä itse jäin sitten tuohon sen aikaisen kansakoulusysteemiin ja hän niin kuin vaihtoi sitten kouluun tuonne keskustan kouluun, niin se tuntui niin kuin inhottavalta, että Pirkka lähtikin sinne ja nyt on.
Siinä oli Teuvo Toimela, sun kansakoulun kaveri, jota te ette varmaan nähnyt jonkin parinkymmenen vuotta yli.
Ei, enemmän siitä tulee. Sanotaan nyt, se on silloin varmaan ollut vuosi, ootappas nytten.
Sillä poliisi repii veneestä teippiä.
64 kai, jonka jälkeen en ole nähnyt. Vuodesta 64 en ole varmasti enää nähnyt Teuvoa sen jälkeen. Eli tuleehan siitä nyt mun laskujen mukaan jo lähes 30 vuotta. Aika hyvin Teuvo muistaa tuommoisen. Mä muistan, kun kerran tehtiin luokkaretki keväällä. Keväällä Toimelan Teuvon kotiin. Ne asui siellä, just niin kuin sanoin, Lamminrannalla ja saatiin soudella veneellä. Ja se oli musta se souteleminen. Sitä mä olisin voinut tehdä vaikka sen koko reissun ajan, mutta siinä oli aina joku kertomassa, että nyt on mun vuoro, nyt on mun vuoro. Terveisiä vaan Teuvolle, että kyllä, tässä muistetaan vielä. Sä olit aikamoinen jekuttelija muuten. Sä teit semmosia, että mä muistan, kun mä tulin eri suunnalta tosiaan kouluun. Kun sä, niin sä olit, tulit aina, kun säntillinen olit, nyt kuulijoille, suotako anteeksi, että puhun suoraan tässä Teuvolle. Jos Teuvo kuuntelisi tätä, niin Teuvo oli aina jonkun männyn takana odottamassa siellä pihalla, että koska mä tuun ja mun oli aina hyvin vaikea niin kuin tietää, minkä männyn takana sä olit. Ja sitä, mä hiippailin ihan kohdalle, niin silloin sä hyppäsit eteen ja, tai hyppäsit eteen ja säikäytit perin pohjaan. Ja kerran muistan sen, mä olin saanut uudet verryttelyhousut keväällä. Se oli semmoista niin kuin sametin tapasta. Mitähän se semmoinen verryttely? Niin kuin ne vanhat semmoiset pussimuotoiset.
Veluria,
veluria tai jotain semmoista.
Ei se ole sitä, mutta
niin kuin tiedät, semmoista paksua. Ja ne oli, olikohan ne ruskeat tai mustat ne housut. Ja niin se oli kumilanka tuossa noin. Ja mä tepastelin oikein siis suorastaan ylväkkään näköisesti. Ja Teuvo tuli takapäin ja vetäisi ne housut alas siinä kaiken kansan nähden.
Voi!
Niin, tämän mä muistan siis. Se loppui se tepastelu justiinsa siihen paikkaan. Että tämä ihan katkerana muistona myöskin. Muistan myöskin sen, että kerran Teuvo oli kova tirskumaan. Ja tunnilla kirjoitettiinko me ainetta vai mitä me kirjoitettiin. Teuvo oli siinä viereisessä pulpetissa ja piti olla hiljaa ja kirjoittaa sitä. Niin semmoista pientä tirskunaa ja koiruuttahan siinä tehtiin. Ja Teuvolla oli kauhea nuha. Ja mä en muista, millä mä sitä siinä sitten tirskuttiin jotain asiaa ja tuupin sitä siinä, niin se purskahti semmoiseen tahattomaan naurunpärähdykseen ja se räkälensi keskelle sitä ainetta. Ja kun musteella kirjoitettiin, niin se rupesi korjaamaan sitä, niin se koko sivu oli siinä musteisessa räässä ja opettajahan kävi sen kimppuun. Niin mä en unohda tätä katalaa temppua, kun Teuvo sanoi, että kun Pirkka nauratti. Joo, Teuvohan on sitten myöhemmin varmaan, niin sai siitä aineesta jonkun ihan mitättömän numeron, toisin kuin minä, jolla kuitenkin oli sana hallussa. Joo, tämmöisiä muistoja kaikkia.
Olitte sitten kuitenkin semmoinen niin kuin parivaljakko, että teit sä mitä tuommoisia jekkuja sitten lapsena, tai minkälainen sä olit lapsena?
En minä.
No kyllä sä tiedät.
Hiljainen. Syrjään vetäytyvä, vaatimaton ja muutenkin miellyttävä.
Ja hyvin käyttäytyvä.
Hyvin käyttäytyvä. Joo, mä sain hymypoika patsaankin 3. luokan kansakoulussa. En tiedä millä verukkeella.
Miltä se tuntui, kun sä sait hymypoika patsa?
Olihan se nyt kerta kaikkiaan ärtsyy. Tosin siinä oli heti nössön maineessa ilman muuta, mutta eihän se nyt poikennut mitenkään siitä mun linjasta.
Ja sä olit vähän nössö.
No kyllä, kai niinkin voi sanoa.
Muistatko sä vielä sen päivän, kun sä menit kouluun? Minkälainen se oli?
Kammottava. Tämä vetää mykäksi.
Mutta se muutti sun elämän täysin.
En muista sitä ihan ekaa päivää. En. Muuta kuin, että varmaan oli äiti mukana.
Kouvolan lähellä Haukkajärviä, erittäin nätit hiekkarannat siellä. Ja meillä oli oma tällään partiolaisjengi siellä kuin Rätärumpiat. Ja tämä on tietysti lapsille silloin hirveän hauskaa, että nythän se ei välttämättä aina tunnu niin hirveän hauskaa, mutta siihen aikaan keksittiin kaiken näköistä ja käpyjä heiteltiin kovasti ja taisi olla joskus kivekin seassa. No sanotaan luonnon puolesta kiinnostunut linnuista oli, että muistan, että niillä oli silloin sellaiset älyttömän pienet kiikarit, siis tosi pienet, että niille ei tahtunut nähdä oikein mitään, mutta kyllä niitä aina kovasti keväällä koetettiin niitä lintuja tuossa utin lähelle ja tihrustaa ja käytiin suolla kurkkimassa, että näkyykö kurkia ja kuopeja ynnä muita lintuja, että et kyllä niin kuin siihen aikaan oli jo kiinnostunut linnusta ja luonnosta. Mä en tiedä, ehkä mä itse olen suhtautunut enempi tuollaiseen, mulla ei ole veliä ollut, niin ehkä tällainen isovelisuhde sitten mulla. Että mä sitten Pirkasta tiedän, että hänellä ei kanssa ollut veliä, että olisiko sitten ollut pikkuvelisuhde.
Olitko paljon niillä viititsä aikuisia?
No, mä muistan sen, että kun me saatiin siihen aikaan muistaakseen 6-7 tai 6-8 nostettiin ensimmäinen auto meidän perheeseen ja me taidettiin käydä saman illan aikana, me käytiin 2 vai 3 kertaa kylässä Utista Kuusankoskella ja se viimeinen kerta taisi olla vähän liikaa, että sillä tavalla käytiin kylässä. Ja tietysti ennen käytiin enempi kylässä kuin nykyisin, mikä tietysti pitää paikkansa. Että ennen ehkä käytiin sukulaisissa enempi kuin nykyisin.
Ai.
Ehkä sen tämä ei 2-3 kertaa käyty illassa kylässä normaalisti.
No kyllä ne ravas kuule. Kyllä, ja eikä se ollut se 3. kerta liikaa. Kyllä se oli jo alun pitäen ihan mahdotonta. Se ensimmäinenkin alkoi jo tökkiä ihan hirveästi, mutta vastavuoroisesti me käytiin niillä kanssa. Joka helkkarin viikonloppu.
Eli tämä on serkustäkin jo
niin, käytiin heidän luonaan. Ja skoottereilla.
Vai illa.
Niin, ihan kostoksi vaan. Joo. Joo.
Niin se oli, oliko se sulla jonkinlainen veli?
Ei. Sehän oli serkku. Onhan se nyt huikea ero. Serkussa ja veljessä. En minä tiedä. Mistä minä sitä alkuperää tiedän, että mistä hän on sitten peräisin, mutta tuota... Kyllähän se on kivaa, kun tietysti ollaan ainoat niin kuin olevinaan miespuoliset suvunjatkajat tällä nimellä tässä. Niin tuota, kyllähän se semmoisen määrätyn stressin ja kauhun löi pintaan jo lapsena.
Niitä on aina näitä peteliuksia.
Ihan täys paniikki. Joo. No on niitä kuulemma jossain tuolla ympäri Suomea. Tai on sen nimisiä, mutta en tiedä onko miespuolisia. En ole ainakaan kuullut yhtään.
Mitäs muuten, kun toi äsken mä ajan kysymään, että kun Teuvo Toimelakin puhui tästä lintujutusta, niin kuin tää Keijo Peteliuskin, niin mikä tää linnunpesillä käynti oikein oli?
Linnunpesillä käynti? Puhuko ne semmosesta?
Joo. Et sä kuunnellut siis, vai? Keräsit
pistemäni? Tuohan on hyvin arveluttavaa lintuharrastusta.
Minkälainen teidän perhe oikein oli? Teillä oli äiti ja isä ja
niin,
tyttöjä.
Perheen perustamiseen tarvitaan äiti ja isä ja ainakin siinä alkuvaiheessa.
Niin.
Ja tuota, mä olen siinä onnellisessa asemassa, että mulla sattui olemaan molemmat siinä vaiheessa, kun meidän perhettä perustettiin. Ja sitten tuli lapset tietysti myöhemmin ja tuota, siinä siis olikin.
Niin sulla on 3 siskoa ja sä oot ainut poika.
No juu, kyllä. Näin on. Joo, kyllä mä semmoisessa kaakatuksessa oon kasvanut, että sanotaan näin kauniisti.
Luulet, että susta olisi tullut toisenlainen tyyppi, jos teillä olisi ollut vaikka 4 poikaa?
No toi on hyvin vaikeeta, mä sanon tuohon. Niin
ehkä se on jälkiviisautta.
Toivottavasti. On se jälkiviisautta, eihän sitä voi sanoa.
Millainen kuri teillä oli kotona?
Kyllä se aika jämptiä oli. Ei semmoista katrasta semmoisissa tiloissa, niin ilman jonkunnäköistä järjestystä en pysty kasassa pitämään.
Mutta saitko selkää esimerkiksi koskaan?
En muista, että mä olisin selkään saanut, kovasti mua on potkittu kuitenkin. Ja hakattu. Ei ole.
Siis teillä ei ollut tuommoista ruumiillista kuritusta?
Ei.
No oliko teillä mitenkään sitten, että olisi teidän koti uskovainen, että oliko siellä
mitenkään? Ei ollut, pikemminkin päinvastoin. Kyllä se oli hyvin tuota, sanotaanko näin, ateistinen tämä maailmankuva ainakin isän puolelta. Äidin kanssa joskus käytiin joulukirkossa myöhemmin. Mutta ei mitenkään silleen, että tuota... Että olisi tuputettu mitään. Jokainen saa sen. Muistan, että joskus tuli... Ilmeisesti ne oli mormoneja. Muistan, tuli lapsena. Kulki ovelta ovelle ja tuota, isäni oli hyvin kiivas väittelijä niiden kanssa. Kutsui ne hyvin auliisti sisään ja tuota, sitten alkoi se inttäminen siitä, että mikä on totuus. En muista keskustelun sisältöä muuta kuin, että isäni oli hyvin... Hyvin innostuneena mukana keskustelussa ja väitti vastaan.
Ja sä seurasit vierestä?
Kyllä, mä sitä kauhulla siinä seurasin, että mitä tästä tulee. Joo.
Olitko se isän vai äidin poika?
Molempien. Kyllä molempien ihan tasapuolisista.
Tuossa tuli aika monella ihmisellä, jota jututettiin tämän ohjelman takia, niin aika monet puhui siitä, että kun oli käynyt teillä, niin se oli hirveän taiteellinen koti, ettei äiti oli kauhean taiteellinen. Tai onkaan edelleenkin, mutta...
On, joo. Joo, toi on vähän... Tota en ole tullut tolleen ajatelleeksi, mutta kyllä se täytyy sanoa, että kyllä siinä... Kyllä kai niin kuin... Ei ainoastaan äiti, vaan myöskin isä oli jotenkin semmoinen... Se on aina ollut vähän semmoinen... Miten se nyt kauniisti sanoisi, semmoinen... Lonely rider, vähän niin kuin semmoinen... Silloin semmoisia henkisiä pyrkimyksiä kanssa. Luki ihan mielettömästi, tutki kaikkea ja harrasti kaikkea ihan tota luonnosta ja historiasta lähtien ja luki romaaneja ja aina oli siis ihan piinallisuuteen asti. Meidän oli jopa luki niin kuin ääneen meille, että meidän oli kuunneltava niitä ja
Oliko se hyvä lukemaan ääneen?
Oli. Sen vaahto lensi suupielistä, kun hän oli niin innostunut. Mutta kyllä kai sitten niinku ulkopuolinen. Siinä on elänyt jotenkin niin sisällä, että siinä ei osaa sanoa, että kun ei ole semmoista vertailukohtaa, että mikä olisi ollut vähemmän taiteellinen koti. Toi on aika jännä. En ole ikinä tullut ajatelleeksi aikaisemmin. Mutta kyllähän se semmoisen jonkunnäköisen, kai semmoisen henkisen perspektiivin on antanut.
Pekka Petelius juuri kieltäytyy kommentoimasta levyä, jonka hän on itse halunnut tähän. Eikö täällä ole jotain näitä, mitä sä... Kun puhuttiin näistä musiikeista, jotka on vaikuttanut suhun, niin oli aika paljon niin semmoisen kieltäisen kautta, että oli jotenkin ällöttäviä tai muuta.
Joo, ei tämä ollut ällöttävää. Tämähän oli milliä. Tuo jamaikkalainen musiikki on se on oikeita rytmimusaa. Se on oikeanlaista rytmiä. Sitten on polkka on toinen tietysti. Mutta kyllä milliä oli ihan, kyllä se on, niistä tulee semmoinen mukava fiilinki. Semmoinen kesäinen olo, koska mä oon kesäihminen. Ja kevätihminen. Mä aion syksyllä tehdä itsemurhaa. Mm-hmm. Lokakuussa.
No sit se on hyvä, että me tehdittiin tätä ohjelmaa ja että jotain jäi susta niin. Vielä jälkipolville.
Niin.
Niin vielä siitä isästä, että oliko hän sitten se, joka vei sut esimerkiksi siihen lintuharrastuksiin ja kaikkiin tällaisiin juttuihin? Vai mistä sä ne löysit, lintujutut?
Vähän vaikea sanoa kyllä, mutta kyllä kai siinä isällä oli vaikutusta paljon.
Mä olin
aina retkellä jossain.
Niin.
Luontoon, joko marjareissulla. Tai sitten kyllä me keväällä mentiin ihan niin kuin Keijokin tuolla aikaisemmin sanoi, että mentiin sinne Haukkasuon reunamille korkealle kalliolle staijauspaikalle. En tiedä, mistä isä sen silloin tiesi, että niin pitää tehdä keväällä seuraamaan niin kuin lintujen muuttoa. Ja petoja nähtiin, petolintuja ja kiikari ostettiin. Kyllä se sieltä on lähtenyt ihan. Lintukirjoja oli meillä. Oli varmaankin jotain 10, kun mä sain milloin sarjan lintuharrastuskirja. Ja se oli sitten semmoinen viimeinen sysäys siihen, että tää on hienoa. Että isän vaikutus on varmasti ollut siinä niin kuin suuri. Sitten tietysti oli tää vaihe, kun mä uskalsin sitten myöhemmällä iällä, niin kun lukioa käytiin ja muuta, niin isä kerran kysyi, että onko se niin kuin ajatellut, että mikä niin kuin kiinnostaisi elämässä, että korrektisti kysyy. Että. Mä sitten uskaltauduin siinä sanomaan tietysti näiden kielellisten intohimojen ohessa mainitsemaan sitten niin kuin tämmöistä teatterikoulua silleen niin kuin tälleen hyvin vaivinkaan. Ja mä sain hyvin ymmärtämystä siihen, mutta sitten kuitenkin niin kuin vanhemmalle sukupolvelle tietysti kuuluu ajatella elämää sen taloudellisen varmuuden puolesta, niin isä ehdotti, että eikö kuitenkin jollain tulevaisuudessa, jollain joku tämmöinen niin kuin sosiaaliala, niin olisi semmoinen, jossa riittää töitä. Että kuitenkin se ajatus siellä, että tämmöisiä vaihtoehtoja ton himphampun ohessa, niin kannattaisi miettiä tarkemmin. Kyllä joo, ilman muuta.
Että sulla ei ollut semmoisia hirveitä rasitteita niskassa, kun sä olit ainut poika. Että susta pitää tulla jotakin tai muuta.
Ei kyllä oikeastaan kellään ollut, että pitää tulla joku. Ei kukaan, ei mitään semmoista patistusta, että nyt pitää mennä lukioon. Ja, että jos vaan kykyjä ja halua riittää, niin kyllä tuetaan. Että se oli oikeastaan aika hienoa. Että ei mitään semmoista, että saa selkää, jos ei pärjää koulussa.
Eikä... Saa mopon, jos pärjää.
Niin.
Olitko niin?
Niin, että ei semmoista ollut. Tietysti siinä sitten... Eikä puututtu siihen, niin kuin monessa perheessä muistan, että puututaan siihen lasten läksyjen tekoon niin, että tehdään jopa niitä niin kuin lasten puolesta. Että kyllä ne on jokaisen hoidettava omat hommansa itse. Ja siinä vaiheessa, kun pyydetään apua, niin neuvotaan sitten niin kuin kykyjen mukaan. Mutta kyllä se itse oli pärjättävä sitten omillaan.
No, oliko sulla mitään lellikkiasemaa sitten perheessä?
Se on vaikea sanoa, kun itse on elänyt siinä niin sisällä. Verrata kyllä ainakin siskot väitti, että näin tapahtuu, koska on ainut poika. Mutta siinä vaiheessa, kun syntyi vielä nuorempi sisko, niin kyllä se viimeistään siinä vaiheessa lellikkiasema, jos sitä nyt on ollut, niin niin ravistu.
Me laulattiin tuolla poikien vessassa ja meillä oli tämmönen metrokuoro.
Metrokuoro?
Niin. No kato metro, kun se oli niin kuin maan alla se poikien vessa Voikkaan yhteiskoulussa siellä. Ja opettajahuone oli siinä yläpuolella ja me laulattiin moniäänisesti oikein kansanlauluja tai jotain tämmöisiä siellä. Ja samalla tietysti polttiin salaa röökiä. Jotain tämmöistä. Ja opettajat kuuli sen laulun sinne omaa boksiinsa ja me jouduttiin sitä puhutteluun. Ja siitä tuli semmoinen rangaistus, että meidän piti esittää jossain koulun juhlassa näitä lauluja. Että sillä ehdolla saatiin harjoitella sitten siellä vessassa. Että emme siitä sen pahempaa saatu kyllä. Mutta se oli yksi semmoinen, missä Piike oli mukana ainakin. Että oliko se kevätjuhla tai joku joulujuhla, mihinkä tehtiin joku tämmöinen prinsessaruusunen tarina, vähän nykyaikainen versio. Ja taisi olla joku äidinkielen opettaja vai mikä sen niin oli jostain hommannut. Ja Piikellä oli siinä semmoinen osa, se jäi niin mieleen, kun se ajoi tällä. Silloin oli tullut justiin nämä tämmöiset Speedway-mopot, kato, muoti, tunturit. Ja tällä Lampila Nari oli siitä semmoisen jonkun kone korjaajan poika, jolla oli sitten kaikki aina heti uudet kamat, että ne oli aina Lampilanarin ensimmäisenä. Silloin oli semmoinen mopo, ja se tuotiin sinne näyttämölle, ja Piike sai ajaa sillä, kun se tuli kosimaan sitä prinsessaa, niin sillä mopolla semmoinen nahkakuula päässä. Se oli vaan semmoinen hiljaa ja semmoinen tarkkailijatyyppi, niin kuin, että se vähän niin kuin piti varmaan omaa kivaa niin kuin muiden kustannuksella enemmänkin, kuin että oli toisten kanssa hauskaa. Tämän Pirkan isähän oli tämmöinen joku maamittari tai kaupungin geodeetti tai joku tämmöinen kuitenkin sillä alalla. Ja ne kävi aika paljon kai Lapissa ja tämmöistä, että ne sen isän skootterilla ajelivat kesäksi aina Lappiin. Ja mä ajattelin, että siitä voisi tulla jotain semmoista niin kuin maanläheistä tai että lukee niin kuin johonkin. Ei sillä kai se koulukaan niin hirveä. Mä tuplattiin kummatkin niin kuin tämä viides luokka. Että ei se nyt niin kuin hirveä välkky ollut mun mielestä ainakaan, että musta keskitaso enemmän, että ei ole mikään professoriksi tai insinööriksi tai semmoiseksi niin kuin osannut kyllä kuvitella. Mutta.
Tässä oli sun keskikoulukaveri Markku Kekki, varmaan itsekin muistat.
Joo, ne. Kyllä. Kyllä, muistan.
sä oot ollut varmaan aika omas tyyppi silloin, jos näihin sun taas täytyy lainata näitä kavereita, mitä ne sanoo, että. Siis olit se semmoinen, että sä kulit mukana aina ja enimmäkseen niin kuin hiljaa seurasi, mitä muut tekee?
En mä tiedä. Kyllähän mukanaan se täytyy kulkea. Sitä yksin voi olla, perkele. Mutta eihän sen tarvitse kaikkea kolttosta tehdä, mikä muut tekee. Et jos se on röökillä muut, niin jos ei itse polta, niin kyllä kaikki hyväksyy, että siellä mukana pyörii, koska en mä kyllä sitten ihan niiden nössöimpiäkään kanssa viittinyt olla. Siellä oli vaan niin kuin meininkin enemmän semmoisessa porukassa, missä piippua polteltiin. Vaikka mä itse poltan. Lauluharrastus, sitä mä en oikein muista, mutta kyllä me huudettiin siellä. Siis oli sillä tavalla Voikkaan yhteiskoulussa, että siinä oli se poikien WC aika ovelasti niin sijoitettu suoraan siihen. Se oli niin kuin alakellarikerroksessa ja opettajan huone oli siinä yläpuolella. Jotenkin, että siellä sitten se tupakointi oli erittäin hankalaa sen takia, että ne kaikki höyryt nousi suoraan sieltä ikkunasta, niin sinne opettajien huoneen ikkunaan. Ja
niin.
Kyllä siinä ratsioita tehtiin. Että useimmiten se oli justiin tämä edellä mainittu liikunnanopettaja Kalervo Aaltonen, sitten ilmeisesti rehtorikin ollut siellä, joka niitä ratsioita teki poikien puolella.
Joudutko koskaan jälki-istuntoon?
Kyllä mä joudun jälki-istuntoon. Ei sitä nyt niin kuitenkaan mikään hymypoika olla siinä mielessä oltu. Ei mitään ilkeyksiä, ei mitään semmoista, mutta semmoista pientä jäynää.
Muistatko sä vielä tuon prinsessa Ruususen tuon esityksen?
Muistan, hyvin muistan. Kyllä muistan. Sen nimittäin ohjasi meidän englanninkielen opettaja Sitka-Liisa Torniainen. Ja mä otin siinä semmoisia hulvattomuuksia, otin semmoisia omia vapauksia sitten, kun show alkoi, että mä otin ihan selvästi huomioon sen, että kun oli muun muassa pensas meillä, joka oli tehty pahvista ja maalattu aika suoraan sanoen räikeeksi noin luontoihmisen kannalta ajateltuna, niin se pensaus oli suorastaan räikeän näköinen, niin siinä pahvinaulat ponkotti ja sitten kun tuli tiukka paikka, niin kyllä mä sanoin, että mennään nyt piiloon. En mä voinut sanoa sitä pensaaksi, mä sanoin, että mennään ton pahvin taakse piiloon ja se herätti suunnatonta hilpeyttä. Ja tämä mopokin oli mun idea, niin mä ajattelin, kun se oli semmoinen analyyttinen seurannainen siitä tekstistä, että kun tekstissä mun nimeni oli Prinssi Rossi. Mä ajattelin, että kyllä se täytyy jotenkin nyt, että mitä hän tuosta nyt saa irti, niin jotenkin niin kuin motivoida katsojalle, niin siitä tuli tää Rossin opo sitten. Ja se päässä mä ajelin sinne semmoset helvetin pitkät räkäjarrut kourassa, semmoset hanskat, mitä sanottiin räkäjarruiksi. Semmoset hevosmiehen hansikkaat. En mä siitä näytelmästä sen kummempaa muista muuta kuin, että nää oli hauskoja hetkiä tämmöset.
Oliko se sun eka kerta olla mukana näytelmässä?
Kyllä, se varmaan oli tommonen niinku rooli. Sitten oltiin kansakoulussa, oltiin joulukuvailmissa. Mä en ollut paimenena enkä Jeesuksena, enkä... Ja Jeesuksena ei vissiin kukaan ollut, koska se oli nukke, joka makasi seimessä. Mutta kyllä Joosef ja Maria piti sitten valita varmaankin vuosittain. Sitten tuli nämä Itämaan viisaat tieteet, joiksi mä en päässyt myöskään.
Halusit se?
No en mä kyllä kauheasti olisi halunnutkaan. Lampahan rooli olisi saattanut jotenkin mennä. Mutta mä jouduin laulamaan aika usein. Mut laitettiin kauhistukseksi laulamaan.
No kyllä me oltiin kamalan kilttejä koululaisia. Ei nyt ehkä mitään ihan nynneröitä, mutta ei me oltu mitään häirikköjä eikä aiheutettu varmasti suuria ongelmia kenellekään opettajalle tai muille oppilaille, mutta ehkä me nyt niin kuin normaalisti kaikki koululaiset kai nykyään niin vähän joskus lintsailtiin ja käytiin linturetkillä ja kun ei koulu huvittanut, niin puuhattiin jotain muuta. Mutta kyllä todella voi sanoa, että Pirkka oli hyvin, hyvin kiltti ja kiva koululainen. Monet usein kuvittelee, että kun hän on tuommoinen hulivili noissa ohjelmissaan, että hän on ollut varmaan aivan pitelemätön kouluaikana, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa. Että mieluumminkin hän oli tämmöinen tarkkailija. Sen mä muistan, että kyllä me joskus aina piipahdettiin Pessankoskella siellä joen varressa linturetkillä. Ja mähän en ollut mitenkään erityisen kiinnostunut linnusta, mutta Pirkkahan on harrastanut ihan lapsesta asti näitä lintuja ja seurailee edelleenkin hyvin, hyvin tarkkaan. No Pirkkahan oli nuorena koulussakin jo äärettömän niin kuin taiteellisesti lahjakas, monipuolisesti lahjakas. Hän oli erittäin hyvä laulaja, osasi soittaa erilaisia instrumentteja ihan sujuvasti ja oli myös erittäin hyvä piirtäjä. Ja mä kuvittelen, että hänestä tulee kyllä kuvataiteilija.
Mistä hänet muistan on se, että hän oli ensimmäinen, joka kasvatti tämmöisen pitkän Beatles-tukan meidän koulussa aikoinaan. Se herätti kyllä huomattavan suurta huomiota ja ehkä vähän siihen aikaan vielä hillipeyttäkin.
Siinä oli taas yksi sun keskikouluaikainen kaveris.
Joo.
Ilkka Paunonen, nyt tuuli rupesi käymään meidän ylitsemme tässä illan kuluessa. Olitko tosiaan ensimmäinen ja ainut, joka kasvatti Beatles-tukan siellä?
En muista ihan allekirjoita sitä, mutta kyllä varmaan ensimmäisten joukossa oli. Että kyllä se ympäristö enemmänkin oli jakautunut tähän ne kahteen kulttuurisesti hyvin huomattavaan ryhmään, rasvikset ja Beatlekset.
Niin.
Ei kun popparit, rasvikset ja popparit. Ja kyllä oli aika uhmakasta tavallaan lähteä popparilinjalle semmoisessa ympäristössä, mikä on siis rasviksia pullollaan.
Niin.
Et en tiedä, miten se, kai se on vähän semmoista yksityisyrittelijäisyyttä semmoinenkin ollut. Tosin kyllä mä panen tässä kyllä siskojen vaikutuksen aika suureksi myöskin, mutta enpä mä lyönyt hanttiinkaan kyllä tuossa.
Siis halusko ne
Beatles oli hieno
veljestää sellaisen Beatles-tukkasen
popparin.
Poppari, joo.
Ilmeisesti ei he siihen päätöstä tehneet, että mähän sen päätöksen tein, mutta kyllä sitä vaikutusta varmaan oli jo siinä, että Beatlesta kuunneltiin niin jumalattoman paljon. Kenties vähän liikaa.
Teillä kotona.
Niin.
Oletko itse kiinnostunut musiikista? Siis niin siellä vielä keskikouluaikana.
Kyllä, sitä tuli kuunneltu, mutta ei mitenkään silleen aktiivisesti. Mä olisin niinku hingunut keräilylevyä tai jotain.
No mites sitten tuossa, kun aika monet on sanonut nyt tästä piirustusjutusta ja näin, niin sitten kun koulu rupesi loppumaan noin, niin oliko sulla sitten mitä vaihtoehtoja? Että ajattelitko sitä piirtämistä esimerkiksi yhtenä ammattivaihtoehtona?
Kyllä mä ajattelin, tai siis niin kuin kuvaamatta, että mulla oli jopa haaveena oli, että mä ajattelin, että jos lähtisi kuvaamataidon lukioon, keskikouluvaiheessa. Mutta kun se oli sentään Savonlinnassa asti, niin se jotenkin sitten yhdessä sen kanssa, että kun ajattelin, että jos Ateneumiin pyrkisi tai tälleen ajattelisi elämää eteenpäin, niin se kuitenkin se Savonlinnan etäisyys ja sitten myöskin se, että toi kuva-ala jotenkin mun mielestä on niin kuin kauhean, niin kuin, en sano epäsosiaalista, mutta kauhean rajoitteista yksinäistä puuhaa. Vähän niin kuin liian yksinäistä jotenkin elämäntyönä, että se ei ehkä sittenkään ollut niin kuin se omin ala. Että kyllä mä yksinäisyydestä tykkään, mutta en niin paljon, että viittis tuhertaa pensselien kanssa niin kuin yksin koko lopun elämänsä. Että sitten kuitenkin semmoinen jonkunlainen rauhattomuus myöhemmällä jäljellä oli kertynyt sitä tarkkailtua materiaalia niin kuin roppaan sitä kuonaa niin paljon, että sitä täytyy päästä jotenkin purkamaan. Niin tuntui sitten, että kokeillaan nyt toi tämä näyttelijän ura, mikä pelotti siis ihan mielettömästi tämmöinen kynnys, mutta sitten varten otettavia takavaihtoehtoja oli niin kuin kielet. Että kielet tai joku historia, että se olisi ollut sitten se ihan se konkreettinen työ, että siellä olisi löytynyt sitten se elämänsarka. Että sitä mä pidin semmoisena tukipylväänä.
Miten monesti sä olisit yrittänyt muuten teatterikoulussa tuolla miettiä, että miten tärkeä se oli sulle se juttu?
No olihan se silleen, se tietysti ruokahalu kasvaa
niin.
Tietysti, mutta semmoiselle ihmiselle, joka niinku, en tiedä, mä oon miettinyt myöhemmin sitä monta kertaa, että mikä ajaa ihmisen semmoiseen niinku, tehtävään, mitä se tavallaan pelkää kaikista eniten. Että se on jännä. Kai se on se sen alan niin kuin kunnioitus plus jotenkin niin kuin itseltään täytyy vaatia jotain niin kuin äärimmäistä ponnistusta. Et mulle tuli vaan semmoinen, helpollahan olisi päässyt, kun ei olisi ajatellut koko asiaa, olisi lähtenyt tekemään jotain muuta, mutta sitten tuli semmoinen, että mä en anna tätä ikinä itselleni anteeksi myöhemmällä jäljellä, jos en mä nyt ainakaan yritä. Niin että yrittää ainakin täytyy, koska sitten myöhemmin sitä ei voi edes yrittää. Niin ja sitten kun tämän päätöksen oli tehnyt, niin sitten olikin jo huomattavasti helpompi olla sen, että tästä ei ole enää paluuta. Ja mua ei ole kukaan sinne sysäämässä, mun täytyy itse se tehdä. Ottaa itteeni niskasta kiinni. Mutta ei, kyllä se kammottavaa siitä huolimatta oli, että ei varmaan pystyisi enää nykyään vastaavanlaiseen ponnistukseen. Tai kuka sen tietää.
Minkälainen se oli se Kouvolasta lähtö sitten? Pois lähtö.
Kouvolasta lähtö?
Niin, kun sä muutit sieltä
siis
pois.
Niin, Kymenlaaksosta.
Niin, mä oon mennyt sekaisin jo näistä paikkakunnista.
Joo, se on ihan oikein.
et oliko se semmoinen, että ei ikinä enää tänne jää? Niin
ei sen näin tavallaan. No kyllähän siihen liittyy se, että jotta sä pystyt jotain radikaalia, niin kuin tommonenkin nyt alan hahmottaminen tavallaan on ja elämästä vastuunottaminen, niin kyllähän se tietenkin vaatii sen, että vanha täytyy hylätä ja niiden niin kuin elämän oikeutuksia ja motivaation etsiminen, niin se vähän täytyy kärjistää sitä menneisyyttä, eli ottaa siihen etäisyyttä. Niin kyllä se tavallaan silloin oli, että jos mä tämän alan valitsen, niin se ehdottomasti tuo mukanaan sen, että tänne ei voi jäädä. Että pakko tästä on pois lähteä. Tänne ei jäädä sitten vetelehtiin, näsi tulee, ne ei jäädä makaamaan. Niin kyllä se sen niin toi mukanaan, että pois täältä. Mutta että kyllähän se on paljon tasottunut. Kyllä mä tykkään paljon siellä pyörin nykyään. Entistä enemmän kuin ikää tulee niillä paikkakunnilla.
Mä olisin vielä tuosta kysynyt, kun sä puhuit tuosta sitä, siitä just tästä näin, että mitenkä niin kun, no joka tapauksessa ajatus on se, että kun hiljaiset ihmiset tai tällaiset niin kun haluaa näyttelijäksi tai on aika paljon semmoisia, on näyttelijöinä tai ujojakin ihmisiä ja muita, niin mä vaan sitä mietin, että mistä se oikeasta lähtee? Mikä se oikein se juttu siinä? Kun ei se voi pelkkä näyttämisen halukaan olla tavallaan.
Niin, sano se. En tiedä kyllä. Kyllähän siinä sitä näyttämisenkin haluaa, mutta ei se todellakaan ole se, niin kuin se päällimmäisyys on kai jonkunlainen niin kuin semmoinen, kun sitä niin kuin, varsinkin lapset, niin kuin aikuisetkin, elää enemmän tai vähemmän semmoisessa niin kuin abstraktissa fantasioiden mielikuvituksen maailmassa. Ja se on tosi kiehtovaa, niin jotenkin ainut ammatti, missä sen pystyy niin kuin konkretisoimaan tai ottamaan elämäntehtäväkseen, on niin kuin teatteri. Ja elellä erilaisten ihmisten kohtaloita. Elää niin kuin tavallaan tiiviimmin kuin se oma tylsä elämä. Elää niin kuin tavallaan, se on jonkunlainen niin kuin pakoammatti siitä, tästä niin kuin meidän elämän arjesta. Että sä saat elellä muiden ihmisten elämiä. Sä saat niin kuin kokea elämässäsi paljon enemmän kuin tuota mikä yhden ihmisen elämä on. Et kai se on se, mutta se, niin kuin se perimmäinen syy. Se sen täytyy olla. Mutta sitten se, että miten, se onkin jo toinen asia, että miten sit uskaltaa mennä sitä esittämään muille. Se on vaan pakko. Ei sitä opi millään muulla sitä uskallustakaan muuta kuin voittamalla sen pelon. Niin kuin kaikessa muussakin asiassa. Kyllä se maailma selkiytyy. Kohtaa ne pelot silmästä silmään, kävi miten kävi.